la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Strategia de reformă a sectorului justiției va fi definitivată până la 10 august, iar până în toamnă documentul va fi prezentat Parlamentului spre adoptare. Elaborarea strategiei a fost determinată de nivelul scăzut al încrederii în justiție din partea societății, de percepția generală a gradului avansat de corupție în sectorul justiției, de crearea unui mediu favorabil pentru creșterea economică și a investițiilor, precum și aspirațiile Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană. Despre nevoia stârpirii corupției vorbim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Sesiunea parlamentară s-a încheiat, lucrările vor fi reluate la sfârșitul lunii august. Ultima ședință parlamentară a fost marcată de disensiuni serioase între partidele din Alianța pentru Integrare Europeană în absența opoziției comuniste. Liliana Barbăroșe relatează.
Din proiectele spinoase amânate timp de mai multe săptămâni, majoritarii au adoptat doar câteva chestiuni, una referindu-se la crearea unei comisii de etică care va avea în sarcină de acum încolo să verifice dacă demnitarii și-au declarat toate averile și interesele pe care sunt obligați prin lege să le declare. Liderul liberalilor Mihai Ghimpo a mai încercat să se asigure de suportul liberal-democraților pentru un proiect care i-ar fi permis primarului liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, să numească pretorii și șefii de întreprinderi și direcții municipale, ocolind Consiliul Municipal. Liberal-democrații s-au opus din nou acestui proiect, iar liberalii, la rândul lor, nu au susținut un proiect care i-ar fi permis premierului să ia decizii legate de alocarea unor mijloace materiale de rezerva de stat în caz de calamitate. Printre proiectele respinse mai figurează unul care ar fi dat unde verde unei comisii parlamentare pentru a inventaria monumentele existente sau care ar fi fost demolate deja pe teritoriul Republicii și în Chișinău. Printre proiectele respinse, din același motiv, adică a disensiunilor dintre componentele alianței, figurează un proiect care ar fi demonopolizat exportul de metale, activitate care poate fi exercitată în prezent de o singură companie fondată de Ministerul Economiei, Metal Feros.
A relatat Liliana Barbăroșe. Desigur, problema cea mai grea de rezolvat rămâne alegerea președintelui țării. Se pare că Partidul Liberal Democrat ar vrea acum să modifice Constituția pentru a ajunge la o soluție. În Ucraina au avut loc două accidente în mine, soldate cu cel puțin 25 de morți. Ambele accidente au avut loc în estul țării. În câteva ore, Camera Reprezentanților din Congresul American urmează să voteze asupra unui plan al democraților de a ridica plafonul de îndatorare pentru a evita astfel intrarea Statelor Unite în incapacitate de plată, în principiu pe 2 august. Cum propunerea republicanilor pe aceeași temă a fost deja respinsă de Senatul controlat de democrați, este de așteptat ca și propunerea democrată să fie respinsă acum de Camera Reprezentanților controlată de republicani. Pe 3 august, dacă nu se ajunge la un compromis în Congres, America, cum am spus, intră în incapacitate de plată. Agenția de rating Moody's crede, pe de altă parte, că, indiferent de votul din Congres, America își va achita datoriile externe și își va păstra astfel ratingul de AAA, cel mai înalt rating. Moody's crede că, la nevoie, Ministerul de Finanțe va economisi în alte părți pentru a asigura tocmai plata datoriei externe. Mai mult, experții financiari arată că guvernul se poate descurca până la mijlocul lunii august, când trebuie să achite, e adevărat, o tranșă de peste 30 de miliarde de dolari în contul datoriei externe. Șeful statului major turc împreună cu șefii armatei terestre, aviației și flotei militare au demisionat în semn de protest față de guvernul Erdogan. Comandanții militari protestează împotriva arestării a peste 200 de ofițeri reținuți în ultimii ani sub acuzația de a fi complotat împotriva guvernului islamist. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Polițiștii, vameșii, profesorii și doctorii sunt cei mai corupți în ultimii ani. Pe numele lor au fost deschise cele mai multe dosare penale, arată datele procuratorii care a prezentat recent statistica anticorupție. Cele mai multe dosare penale au fost deschise pentru infracțiuni de corupere, abuz de putere sau de serviciu și pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. Corupția a împăinginit toate sistemele de sus până jos. Asta cred oamenii întâlniți ocazional în stradă.
Este tot, este corupție. Nu poți face ceva, bani.
Chiar în instituțiile de învățământ, corupția este tot.
Nu poți scoate un document, mita.
Până nu-i dai, nu faci nimic.
În ce domeniu noi n-avem corupție?
Chiar și în biserică este. Cum se manifestă, mulți sunt preoți care doresc într-adevăr să lucreze, îl dă afară pe alt preot. La fel prin corupție, cum poți să-l dai afară?
În mită, eu cred, corupția asta tot merge.
Corupția se începe din sărășie și din lacomia omul. Îi trebuie mașină și pe lângă mașină și casă și pe casă tapetele fiecare an să-l schimb, ca la Moldove.
Peste tot este și în învățământ și în medicină și în parlament chiar. Pentru buzunarele lor doar. Chiar să te duci la un loc de muncă ca să-l obții. Da, ai studii superioare. Prin corupție trebuie să plătești ca să obții un loc de muncă.
Nu sunt momente când lumea cere, direct îți spune demn, dar câteodată ai tu interesul să rezolvi mai repede și dai. Și tot mai ceri. Nu vrei să dai, te pune în situație că de-am n-ai încotro și trebuie să dai.
Chiar și pe stradă la același polițist, când cineva încalcă regulile circulației, el singur nu dorește să fie tras la răspundere și încearcă în diferite metode și scuze. Și deja și polițistul de obicei nu pot să refuze băieții.
Peste tot este corupție, cu părere de rău.
Parlamentarii ăștia să ferească, domnul. Nu știu cum să împărțească scaunele. Ei sunt corupți mai întâi de toate. Lume ca lume, lumea schinuie. De ei sunt foarte corupți.
Și la noi, Moldova, corupția încă nu o să termine mulți, mulți ani la rând.
Republica noastră este o țărișoară așa micuță, încât ne-ai cata aproape toți rudi unul cu altul și, știți, e cumătrismul prea și cred că asta nu se va rezolva de grabă. Este de la cap se strică, dar nu trebuie de uitat că se mai curță și de la coadă câteodată.
Pe ultima sută de metri a misiunii sale în Moldova, ambasadorul Statelor Unite, Asif Chaudhry, a atras atenția asupra corupției și a problemelor din justiție. Europa Liberă l-a întrebat pe ministrul justiției, Oleg Efrim, ce notă ar da el luptei cu corupția.
Pe una mai jos de 5.
De ce?
Pentru că gradul de percepție a corupției este unul foarte înalt, dar rezultate și în mod special corupția la nivel înalt, nu vedem rezultate.
De ce gradul este înalt și de ce metodele de combatere a fenomenului sunt deocamdată ineficiente?
Pentru că acest flagel s-a dezvoltat parcursul a multor ani, iar lupta cu corupția abia începe.
Ce înseamnă a lupta cu corupția?
A avea mecanisme de a lupta cu corupția și de a le aplica.
S-a creat impresia că există corupție, dar nu sunt persoane corupte.
Ba da, la televiziune în fiecare zi arată câte un așa numit corupționer care fie că este medic, fie că este profesor universitar, fie că este avocat, dar din păcate toată lumea vorbește despre corupție în sistemul judecătoresc, nu am văzut niciun judecător să fie învinuit oficial în acte de corupție.
De ce?
Păi despre asta și vorbesc, despre mecanisme adecvate în lupta cu corupția.
Cum se înțeleagă un simplu cetățean că se luptă cu corupția în sistemul judecătoresc dacă mulți dintre oamenii care ajung în instanța de judecătoresc cată știu că își rezolvă problemele doar prin a da ciobuc.
Păi iată, atunci când autoritățile statului vor aplica mecanismele care sunt astăzi și vor dezvolta alte mecanisme care să permită identificarea persoanelor corupte din sistemul judecătoresc, probabil atunci vom avea judecători corupți condamnați în instanța de judecat. Atest că la moment nu prea există nici solicitări din partea procurorului general de a intenta dosare penale și nici magistrați să atrași la răspundere pentru acte de corupție. Mă refer la magistrați, în mod special. Da. În restul, na, am mai auzit despre anumite hotărâri judecătorești, dar după mine ele nu sunt semnificative.
Faptul că există persoane care au influență asupra unor domenii întregi, aceasta e tot un fel de corupție?
Legea definește foarte clar ce înseamnă corupție. Corupția nu neapărat atunci când cineva oferă o sumă de bani și primește în schimb ceva. Corupția se manifestă printr-o mulțime de modalități, inclusiv serviciu contra serviciu, a închide ochii la anumite acțiuni și așa mai departe. Un exemplu foarte clar, am sesizat și Curtea Constituțională pentru a se pronunța, să interpreteze Constituția în privința prezumția caracterului licit al averii dobândite. Ori nu suntem miopi, observăm divergențe foarte mari între averile unor demnitari, funcționari publici și veniturile lor oficiale, care sunt prescrise de lege. Și atunci...
Deci aceste averi, totuși, până la urmă au fost dobândite pe calea ilegală.
Nu este neapărat. S-ar putea întâmpla ca cineva din familia acestui demnitar să aibă afaceri absolut legale, perfect legale și să fie totul bine. Dar atunci când un demnitar nu poate dovedi această diferență dintre avere și veniturile sale, statul ar trebui să aibă pârghii să confiște această avere dacă demnitarul nu va proba că este dobândită pe căi legale. Și aceasta nu este o invenție a mea sau nu este o dorință de a face cu orice preț să confiscăm averile demnitarilor. Este Convenția Europeană cu privire la măsuri anticorupție care stabilește confiscarea civilă pentru astfel de situații și statele europene aplică de mult această prevedere.
Percepția simplului cetățean că statul este condus tot de persoane corupte. Atunci întrebarea dacă cei care conduc sunt corupți pot lupta cu corupția.
Trebuie să facem o diferență dintre percepția oamenilor și realitate. Percepția oamenilor se creează pe ceea ce aude, pe ceea ce vede, pe ceea ce i-a povestit prietenul, pe ceea ce a întâlnit el în experiența sa proprie. Nu neapărat că conducerea, cei care administrează sau care guvernează sunt 100% corupți. Admit că sunt și din ăștia, dar nu cred că sunt împotriva oricărei generalizări.
Ce pierde Republica Moldova având acest calificativ de stat corupt?
Riscăm să pierdem tot, pentru că dacă nu vom combate corupția, atunci orice inițiativă și orice dorință și orice reformă petrecută nu are niciun sens, chiar dacă rezultatele ei promit a fi foarte bune.
Când e vorba de prevenirea corupției, experții susțin că se face un pas înainte și doi înapoi. Directorul Transparency International Moldova, Lilia Carașciuc, crede că mai întâi de toate trebuie educată populația să fie cât mai intolerantă față de fenomenul corupției. Europa Liberă a căutat să afle de la Lilia Carașciuc dacă guvernanții luptă îndârjit cu acest viciu înrădăcinat în societate.
N-aș spune că nu se luptă cu corupția, dar trebuie să vedem ce include evaluarea la capitolul corupției. În primul rând, ea include percepția publicului larg a fenomenului corupției și noi ne dăm seama că suntem destul de sceptici și avem pentru ce.
În al doilea, de ce avem pentru ce?
Pentru că nu simțim careva mișcări esențiale. În al doilea rând, este vorba de implicarea intereselor private la luarea deciziilor. Se întâmplă lucruri foarte neclare. Un exemplu elocvent este cazul cu aceeași franzeluță. Un alt punct de evaluare a țării este evaluarea pe cât de bine lucrează legea privind declararea veniturilor și proprietății funcționarilor de stat. Și noi știm că legea a fost adoptată în 2002 și până acum ea nu funcționează. Pe urmă, este vorba de pe cât de bine lucrează legea privind conflictul de interese. Aici s-a făcut un mic progres. În 2008 a fost adoptată această lege, până acum nu funcționa. Iată, acum doar s-a modificat codul penal și s-a introdus o careva pedeapsă, destul de simbolică, pentru nedeclararea situațiilor de conflict de interese, dar totuși legea încă n-a început să funcționeze și ultimul punct este eficiența campaniilor anticorupție și noi trebuie să ne dăm seama că eficiența înseamnă eficiență, adică te uiți cât cheltui și cât obții. Noi ne dăm seama că s-a cheltuit destul de mult în domeniul prevenirii și combaterii, adică investitorii străini, instituțiile internaționale au investit câteva zeci de milioane, iată acum iarăși se previne și atunci de la aceasta se așteaptă un efect mare.
Ei devine mentalitatea moldoveanului care știe că o problemă poate fi rezolvată numai prin a corupe pe un funcționar?
Sigur că mentalitatea contează mult, dar totuși atunci când este asigurată supremația legii, mentalitatea se modifică. Noi putem să progresăm bine la capitolul democrație și să nu avem progrese sau invers să facem mai rău la capitolul prevenirea și combaterea corupției. Mai mult ca atât, teoria prevenirii și combaterii corupției spune că într-o perioadă scurtă de timp, într-o societate autocrată, poți să faci ordine mai simplu. Dar care sunt riscurile? Că da, dacă persoana autocrată, cea care stă în vârful unei piramizi, unei guvernări, dorește, el poate să ajungă la careva succese. Dar este un risc foarte mare ca această persoană care deține toată puterea în stat să abuzeze de această putere, să fie tentat să abuzeze de ea și să devină corupte. Dacă noi ne uităm la succesele ale noastre, mult prea modeste și a Republicii Moldova și a Georgiei. Eu aș susține, poate va admira pe dumneavoastră, succesele Moldovei. Din ce cauză? Pentru că acolo totul este bazat pe o persoană destul de harismatică, destul de simpatică.
Președintele Saakashvili.
Exact. Dar este un risc foarte mare că dacă persoana aceasta iese din jocul politic, se schimbă lucrurile. Sau este un risc prea mare că ea va deveni autocrată și atunci se va întoarce înapoi la ce...
Dumneavoastră spuneați că în Moldova s-ar putea mai simplu de făcut ordine. Ordine se face atunci când există totuși o voință politică.
Eu n-am spus că Moldova e mai simplu, la noi este mai dificil, pentru că suntem o țară democrată. Cu tot ce vedem noi, ceea ce urâm noi în discuțiile acestea și în luptele astea dintre politicieni, rezultatele ar fi mai bune. Dar nu este mai greu, pentru că dacă nu este autocrată, trebuie să-i convingi pe toți, inclusiv din Alianța de Guvernare, să-i convingi pe toți că ne trebuie aceasta. Și cu părere de rău, în Alianța de Guvernare, nu toate partidele sunt predispuse bine. Eu înțeleg că politicienii își fac concluzia lor că politica este arta compromisurilor și pentru a se menține la putere câteodată trebuie să închidă ochii la ceva, pentru că altfel este riscul că ei pierd această putere. Dar cu părere de rău, acest compromis câteodată poate compromite însuși ideea democrației.
Vreau să vă întreb, un stat guvernat de politicieni corupți poate lupta cu corupția?
Este greu să faci așa ceva, aproape imposibil. Dar pentru aceasta și este societatea care alege, care trebuie foarte bine să-și dea seama cine dorește și cine nu dorește. Pentru că la alegeri toți strigă glas tare, nu corupție. Și după aceea ne dăm seama că o parte dintre cei care au strigat nu corupție sunt bine implicați, nu cu pufușor pe bătușor, dar nu se văd din puful celălalt.
Sau chiar ei corup electoratul.
Și aceasta tot, exact.
Să spunem foarte tranșant, acum ce trebuie să facă guvernarea ca acest flagel să înceapă a fi stârpit?
Sunt două modalități. Una este mai dură și eu aș spune că aceea despre ce se discută este reforma sistemului judiciar și a doua este mai soft, mai domolă și atunci este vorba să ne asigurăm că va lucra și sistemul de declarare a veniturilor și proprietății și nu numai de declarare, dar și de verificare. Și sigur că vom avea grijă ca să nu se ia decizii în situații de conflict de interese și atunci aceasta ar fi un sistem de prevenire foarte clar. Sigur că ar trebui de protejat și avertizorii de integritate, ceea ce așteptăm în domeniul prevenirii. Ceea ce ține de reforma sistemului justiției, trebuie să o abordăm mult mai serios. Cu părere de rău, ceea ce văd eu acum și în mass media și discuțiile între politicieni, este mai degrabă o cursă de a pune pari, va merge sau nu va merge, decât o discuție foarte detaliată. Ce să așteptăm noi în această reformă? Care din punctele acestea vor lucra, care nu vor lucra? Care sunt șansele că dacă va lucra acest punct din reformă, că aceasta va contribui la diminuarea corupției? Pentru că noi am avut și un program destul de solid, Millennium Challenges Corporation, care a investit câteva milioane de dolari în reducerea corupției în sistemul judiciar, dar foarte mult s-a vorbit despre aceea că nu sunt condiții de lucru pentru judecători. Da, eu înțeleg, dar poți să faci un palat de marmură, dar atâta timp cât judecătorul acela se simte obligat în fața la un partid politic sau în fața cuiva care l-a pus în funcția aceea, atâta timp noi vom avea corupție în sistemul judiciar.
Doamna Lilia Caraciuc, și cetățeanul simplu și autoritățile toți spun într-o voce că justiția este coruptă.
Exact.
Ce concluzie trage justiția?
Sigur că cei care sunt corupți nu le este comod. Știți, Transparency International este parte din grupul de monitorizare a implementării strategiei naționale de prevenire și combaterea corupției și eu îmi amintesc că a fost cineva de la Consiliul Superior al Magistraturii la una din ședințe și lor nu le-a plăcut o declarație a Transparency International care spunea că justiția nu este în stare să combată corupția în rândurile sale. Și atunci eu au spus, cum, doamnă Crășiu, cum înțelegeți dumneavoastră așa ceva? Și eu atunci le-am spus, bine, sunteți de acord că justiția nu face excepție, nu sunt mai puțin corupți decât toți ceilalți. Ei au strâns de umeri și au spus că da, bine. Atunci am spus câte cazuri, câți judecători în ultimele 12 luni au fost trași la răspundere. Nici unul. Și atunci am spus, iată, aceasta și este.
Fostul ministru al justiției Alexandru Tănase, tot la microfonul Europei Libere, spunea că chiar el, aflându-se în acea funcție, a încercat să pună dosarul judecătorilor corupți, dar repede s-a pus scruce pe aceste dosare.
Asta și-am spus, că câteodată noi ne gândim că politica este arta compromisurilor, dar acest compromis care se face compromite ideea democrației foarte des și noi ne dăm seama că este o balanță foarte, foarte șubredă. Ori se întorc la comunism, ori încep a închide ochii la lucruri la care n-ar trebui de închis ochii.
Câți ani ar trebui Moldovei să lupte cu acest fenomen negativ?
O viață întreagă, pentru că corupția este abuzul puterii în folosul propriu și din cauza aceasta atât cât este puterea, atât trebuie de luptat cu corupția. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu putem reduce până la un nivel cât de cât simțitor.
Este adevărat că mulți încearcă să se implice în politică, mai ales din sfera business-ului, pentru a-și proteja afacerile și cazurile de corupție?
Sigur că este adevărat. Transparency International de mai multe ori a pus pe agenda necesitatea, sau cel puțin să discutăm dacă ar fi oportun de a adopta o lege privind lobismul. Considerăm că aceasta ar fi o lege care ar ajuta oamenilor de afaceri care doresc să-și apere interesele, dar să facă aceasta într-un mod mai legal, pe de o parte, și aceasta ar aduce mai multă transparență și în finanțarea partidelor, pentru că aceia ar avea posibilitate să-și angajeze un profesionist care le-ar apăra interesele în Parlament.
Cum poate un deputat să facă o lege bună dacă se zice că pentru un mandat de deputat s-ar plăti niște sume enorme?
Sunt sigur că nu este vorba de mulți deputați, că marea majoritate totuși nu sunt așa. Ceea ce eu deja m-am convins de multe ori că și deputații nu sunt bine pregătiți la acest capitol, prevenirea și combaterea corupției. Una este să spui că urăsc corupție, nu-mi place, haideți să o stârpim, și alta este când am avut o experiență foarte recentă, când am fost rugată să dau întrebări la candidații drept că la alegerile locale și le-am spus ce ați face dumneavoastră în instituția pe care veți conduce-o pentru a reduce situațiile de conflict de interese, pentru a reduce situațiile de trafic de influență, și persoanele practic n-au putut să spună nimic concret. Și acestea sunt unele din persoane de frunte pe care unii dintrânși îi respectam foarte mult, dar am înțeles că trebuie mult, mult de lucrat. Nu este vorba doar de educația societății, dar de educația partidelor politice, liderilor, elitei. Una este elită, alta trebuie să-ți dai seama că te-au ales câteodată, nu de atâta că ai fost tu tare bună, pentru că altă posibilitate a fost mult mai rea.
Ce ar avea de câștigat Moldova dacă ar stârpi acest flagel corupția?
Totdeauna spunem că Moldova este săracă pentru că este coruptă. Mai multe cercetări ale Transparency International din diferiți ani arată că dacă am reduce corupția, de exemplu, în sistemul fiscal, am putea mări încasările în bugetul de stat consolidat cu vreo 20%. Dacă am stârpi corupția în achizițiile publice, am reduce prețurile la contracte în achiziții publice cu circa 30%. Am putea construi drumuri, am putea plăti funcționarii de stat mult mai bine, am putea să așteptăm o eficiență mai mare de la sistemul public. Am fi mai fericiți.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Originar din Transnistria, a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, autor al mai multor cărți de proză și de jurnal, scriitorul Vladimir Beșleagă. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Luni, ora 0:56 minute. Ca să vezi, Neica, am pășit în cel de-al 81-lea an. În somn, da, dormind. Dar iată că m-am trezit un pic transpirat. De ce m-am trezit? Mă culc chiar. Vai, nu pot să dorm. De ce? Nu e adevărat că am pășit în al 81-lea an. Pentru că am venit pe lume abia la ora 5 după amiază. Știu asta din spusele babei Olea, vecina mea din sat. Mama m-a adus pe jos din alt capăt de sat în acea zi toride din 25 iulie 31. Așa că abia după orele 17 voi călca în cel de-al 81-lea de an al vieții. Și asta se va întâmpla în momentul când voi fi în mijlocul amicilor și colegilor mei de la Uniune. După masă la Uniunea Scriitorilor, expoziția de carte Noaptea a treia, organizată de Muzeul de Literatură Mihail Cogărnicianu. La inaugurare a binevoit să vină domnul prim-ministru Vlad Filat. Domnul prim-ministru a vorbit ca un prim-ministru. Eu am răspuns ca un scriitor, dar și ca un fel de președinte al scriitorilor, dat fiind că domnul Suceveanu era plecat în călătorie turistică prin Grecia. Am zis, domnule Filat, toată afecțiunea mea și toată susținerea Uniunii Scriitorilor. A urmat coborârea în sala mare de reuniuni a Casei Scriitorilor. Da, i-am avut pe mulți dintre cei invitați, câțiva însă nu au putut să vină. Busuioc a fost internat în spital, lui Ion Hădârcă i-a decedat mama, masa jubiliară a fost copioasă, a durat până târziu. Ne-am întors acasă cu un taxiu rusesc, cu un șofer gângav care vorbea cu mine ca și cum ar fi fost în Ryazanskaya Oblast. Și mi-a spus doamna Alexandra mai târziu că l-am înjurat. De, aveam ceva pahare de vin, dar bine i-am făcut. Marți, atâtea flori mi-au adus ieri invitații mei, atâtea vorbe bune mi-au adresat, le mulțumesc tuturor din tot sufletul. A fost un moment aniversar frumos, am dormit bine, iar când m-am trezit, am constatat că nu găsesc medalia Dimitri Cantemir, pe care mi-a oferit-o Academia de Știință în persoana domnului Duca, adusă și înmânată de academician Mihai Cimpoi, secundat de domnul director al Institutului de Filologie, Vasile Bahnar. Mă bate gândul că ei anume au venit în doi, ca unul să mi-o dea, iar celălalt să mi-o subtilizeze. Vai ce lucruri consemnez aici, dar nu am încotro pentru că iubita mea, amică Valentina Ursu, mi-a ordonat cu multă dragoste și chiar insistență să țin acest jurnal, ascult și mă execut. Deși m-am jurat odată trecut de 80 de ani să nu mai scriu, căci vreau să vă mărturisesc, mă doare brațul din umăr de atâta mâzgăleală pe hârtie. Da, eu scriu cu stilou, ca pe vremuri, nu ca alții care lucrează la computer. Credeți că ei scriu? Computerul scrie. Iar brațul mă supără rău, pentru că printre lucruri bune și adevărate am înșurat și destul gogomânii. Vai, ce mă doare în umăr! În continuare zbârne telefonul. Felicitări, colegi, consătini, rude. Am mers la Uniune să închei socotelile cu barul. Prezența angajației muzeului, plus câțiva colegi din afară. Nicolae Popa, Igor Nagacevski, discuții, ironii, glume, bârfe. La un moment dat, Igor, omul gândirii profunde, îmi adresează o întrebare provocatoare. Domnule VB, care este secretul unei vieți lungi? Răspunsul meu. Secretul este că pe parcursul vieții omul moare de mai multe ori. Eu, de exemplu, am murit cel puțin de 3 ori. Odată, în adolescență, când am pătruns enigma nașterii mele tragice, a doua oară când am pierdut-o pe mama și a treia oară când a plecat violent din viață fiul meu Alexandru. De fiecare dată am murit, dar ca prin minune, din voința Domnului, am supraviețuit și am dus-o mai departe. Miercuri. Somn profund, sănătos, întremător. Sunt invitat de doamna Maria Bolața Harneanu să susțin un dialog la Vocea Basarabiei. Mi-a adresat două pagini mari și pline de întrebări despre cărțile mele, despre viața mea, despre viața noastră, politică, la urmă despre unire. Când? De ce nu să facem unirea? Răspund. Toate pe lumea asta au ceasul lor. Dacă a trecut momentul potrivit, trebuie să aștepți altul, dar să-l pregătești. Joi, 4 inși, dintre care unul, Nicolae Popa sau Nicolae I, Nicolae Spătaru sau Nicolae al II-lea, la volan, Nicolae Răileanu sau Nicolae al III-lea, fotograful muzeului, și eu, Vladimir al nu știu câtilea, facem o călătorie mirifică într-o zonă de vis din rezervația naturală de la Rădenii Vechi, Ungheni, unde se află tabăra de copii Prosănătatea. O oră de confesiuni literare, de întrebări și răspunsuri, de mare frumusețe și sinceritate. Au recitat copiii din propriile creații. Un juni de prin a patra a prezentat propria compunere lirico-erotică care a cutremurat asistența, dar mai cu seamă pe poeții noștri. Asta da, poezie. Când să ne luăm rămas bun, o tânără se apropie și mă întreabă cu mult sfială. Acum citesc Zbor frânt. E o carte interesantă, dar îmi vine greu să descifrez mesajul. Sunteți educatoare, profesoară? Nu, elevă într-a nouă. Așa? Ce pot să-ți spun? Pe scurt, colegii critici și literari au ajuns la concluzia că hăț, baterea eroului Isaia între cele două maluri este expresia destinului nostru ca neam în această lume. Ar simboliza destinul nostru greu sfâșiat, și în trecut, dar și în prezent. Strădania noastră de ne aduna împreună. Aici domnișoara a continuat, parcă ar fi concluzionat. A ne aduna împreună ca frații. A fost momentul culminant, cel mai emoționant al acestei întâlniri. Vineri, o noapte cu somn de voinic, o noapte cu Heracle și Danaidele. Am intrat în internet să văd ce mai emisiuni a avut colegul Gheorghe Rizeanu la Publica TV, Cărțile Săptămânii, și am vizionat-o pe cea cu Aurelia Borzin și Andrei Burac despre Ușa interzisă a lui Gabriel Liceanu. Abia când s-a înziripat discuția interesantă, a expirat timpul și Gheorghe a conchis. Ne revedem săptămâna viitoare. Da, Academia a promis că vom avea volumul prilejuit de cei 80 de ani ai mei la data respectivă. Nu a fost să fie. De ca la colhoz. Se promite una și se face cu totul altă. Va apare vineri. Neapărat va apare, a fost promisiunea editorilor. Da, au colele, au coperta, iar cartea o vom avea luni. Are 328 de pagini, o fotografie pe copertă și titlul, care mi se pare inspirat, ales, Omul Luminat. Dar nu pentru că eu cu adevărat aș fi așa, mai sunt și eu și întunicat, ci pentru că sintagma aparține regretatului Nicolae Vieru, astfel ne amintim de el. Am avut un lung și agitat dialog cu o reportere de la Infoprim privind evoluția lucrurilor în Republica Moldova în cei 20 de ani de independență, care se împlinesc în luna august.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.